Българското национално Дарик радио.
ДПС спря ранното пенсиониране. Замразяването на възрастта вече е безсрочно, а не за година. НДК плащало част от разходите на ГЕРБ. Директори си раздали общо 1 милион за 2 години и половина. Ядосаният Калфин прати писмо на лидера на британските националисти. Попаднала му листовка, в която българите са сравнени с хлебарки. И още в денят. Лепете марка от левче, ако искате писмото ви да стигне до дядо Коледа. Тези за 65 стотинки ги четат в България.
Има и много странни пожелания, примерно вампирски зъби, магьоснически умения. Искам да бъда истинска магьосница и затова искам голяма книга с истински магия, ама истински. Много искам да ми донесеш камион голям колкото къщата в София. Мили дядо Коледа, тази година слушах само с едното ухо. Моля ти за отце сърце през новата година да ни се увеличи семейството с още едно бебе и ако може остави един детски лаптоп по телхата, а мама ще ти напише SMS къде ще те чака.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Хората, на които не достига до 24 месеца стаж или възраст, няма да имат право да се пенсионират по-рано и с намалена пенсия. Това реши Социалната комисия, като отхвърли на второ четене предложената от БСП промяна в Кодекса за социално осигуряване. Изненадващо депутатите от ДПС гласуваха въздържал се и така спряха възможността за ранно пенсиониране на лицата от трета категория труд. Според одобрения законопроект, възрастта и стажа за пенсиониране се замразяват от началото на следващата година за неопределен период от време, а не както предвиждаше първоначално предложение за една година. С промените отпада изискването за възраст при пенсионирането на военнослужащите, която досега беше 52 и 54 години, в зависимост от чина на служителя. Законопроектът трябва да влезе в сила от 1 януари до година. Елена Бейкова с още информация.
Социалната комисия отхвърли предложението на ГЕРБ за отмяна на замразяването на възрастта и стажа за пенсиониране и на практика замрази условията за неопределен период. При недостиг на до 2 години стаж или възраст обаче, лицата няма да могат да излизат в пенсия. Това кореспондира с препоръките на Европейската комисия за ранното пенсиониране, обясни социалният министър Хасан Адемов, който преди дни участва в заседание на Съвета на Европейския съюз.
Тезата, че на България и на други страни се отпускат средства от Европейския социален фонд, които средства да бъдат използвани за квалификация, за заетост, за обвързване на квалификацията с продължителния престой на пазара на труда, не се връзва по никакъв начин с ранното пенсиониране, което трябва да го имате предвид при гласуванията, които проведохте днес и които предстои, не знам, може би в рамките на тази седмица в Народното събрание.
От ГЕРБ предложиха отпадането на възрастта за пенсиониране на военнослужащите да обхваща и напуснали армията лица, които имат 27 години стаж и 18 години в армията. Предложението беше отхвърлено с мотив, че се разширяват възможностите за ранно пенсиониране. Отпадна и поправката, която предвиждаше замразяване на условията за пенсиониране на категорийните работници до края на 2014 година. Ако парламентът одобри това, от 1 януари работещите при първа и втора категория ще се пенсионират с още 4 месеца повече върху сегашните условия за стаж и възраст.
Здравната каса и Българския лекарски съюз постигнаха съгласие за подписване на национален рамков договор за до година. Това се очаква да се случи на 18 декември след одобрение от събор на съсловната организация. Мерките, предприяти от надзорния съвет на касата, които са удовлетворили лекарите, предвиждат от следващата година да бъдат увеличени цените на 24 клинични пътеки, а всеки месец по 5% от оперативния резерв на финансовата институция да бъде заделен за болниците. Като друга положителна стъпка, лекарите отчетоха факта, че от всички лечебни заведения, които са държавна или общинска собственост, вече няма да се взимат средства, придобити от наеми. Така ще може болниците да разполагат с тези пари, за да покриват свои инвестиции. Решенията бяха взети днес на обяд по време на среща между ръководството на Лекарския съюз и представителите на надзорния съвет на касата. Чуйте още от директора на здравноосигурителната институция доктор Румяна Тодорова и председателя на Лекарския съюз доктор Цветан Райчинов.
Постигнахме съгласие, слава Богу, по цени, обеми. Това, което на предното заседание не можахме да решим, сега днес се реши, така че сме готови да представим този рамков договор пред събор и надявам се делегатите да гласуват подписването на НРД.
Увеличават се цените на 24 клинични пътеки, увеличават се в педиатрията цените на пътеките, защото наистина бяха доста ниски, увеличава се цената на пътека раждане и грижи за новородена и останалите са наистина тежки пътеки в хирургията.
На свое извънредно заседание, проведено днес, Медицинския съвет на Пирогов гласува единодушно да бъдат прекратени трудовите отношения на директора на отделението по анестезиология доктор Цветан Борисов, а на негово място да бъде назначен временно изпълняващ длъжността. Съветът гласува само с един въздържал се и освобождаването на професор Славчо Кънчев от длъжността координатор на урологичния комплекс в болницата. От ръководството на Пирогов се очаква да предложат временно изпълняващ длъжността на професор Кънчев. По време на заседанието от съвета са изразили остро несъгласие с публикуваната в медиите информация около конфликта между доктор Борисов и специалистите по урология, тъй като тя уронвала престижа на лечебното заведение. Подробностите от Димитър Панев.
Въпреки усилията на ръководството, конфликтът за Пирогов да бъде потушен, това не се случи, каза заместник-директорът на лечебното заведение доктор Стоян Сопотенски. Както шефа на анестезиологите доктор Цветан Борисов, обаче отстранен от длъжността и координаторът на урологичния комплекс професор Славчо Кънчев. По думите на Съботенски, за разлика от Барак Обама и Раул Кастро, тези хора не са успели да си изтиснат ръцете. Именно това принудило ръководството на болницата да вземе тези крайни решения. В продължение на месец са провеждани горелици от срещи с участието на двете страни, до споразумение между тях обаче така и не се е стигнало. Според доктор Сопотенски, сигналите от урологи са постъпили в рамките на последния месец, но не и по-рано. Все още обаче е рано да се каже, кои ще бъдат определени за временно изпълняващи длъжността на отстранените. Припомням, че конфликтът придоби големи мащаби в началото на тази седмица, когато урологи подадоха предизвестия за напускане, заради нежеланието си да работят под един покрив с шефа на анестезиологите доктор Цветан Борисов. От думите на Сопотенски обаче стана ясно, че те са подали молби за напускане, но не са подали заявление, както изисква правилникът на болницата. Поради тази причина молбите им били върнати от директора. Димитър Панев, Дарик Радио, София.
Срещу един лев за марка може да изпратите коледното си писмо до официалния адрес на дядо Коледа. Такава е цената на марката до Лапландия. От пощенската служба на Белобрадия Старец отговарят на около една трета от получените писма. В Български пощи също събират писмата, адресирани до дядо Коледа, като отделят тези с марка за 65 стотинки, колкото е цената за изпращане на писмо за вътрешна кореспонденция. Всички писма с марка от 65 стотинки също получават специален отговор, но изпратен не от Лапландия, а от пощенските служители. Репортаж на Вили Янкова.
Всяка година в Български пощи постъпват хиляди писма, адресирани до дядо Коледа. Тези, върху които има марка от 1 лев и са адресирани до Лапландия или някои от адресите на дядо Коледа по света, се изпращат по предназначение. Останалите се събират от пощенските служители, които през януари изпращат отговор на всички писма. Какво трябва да направите, за да получите отговор от дядо Коледа, разказва Ваня Паунова от Български пощи.
Писмото да бъде правилно адресирано, т.е. правилно написан да бъде адресът на подателя, бъде таксувано като вътрешна кореспондентска пратка.
Каква трябва да бъде марката?
65 стотинки. Нормалната за писмо вътре в страната. Може да се пусне във всяка пощенска станция. Любопитното е, че сега във всички областни пощенски станции в централната поща се правят специални кутии за писмата дядо Коледа. Може да се пуснеш и във всяка кутия. Но това е един допълнителен празничен ефект. Правят се и разни тържества около тези кутии.
Казахме, че трябва да има правилно изписан адрес на подател. Какво пишем на получател?
За получател опишем за дядо Коледа. На всяко писмо, което отговаря на тези условия, ние връщаме отговор.
Писмата до дядо Коледа трябва да се изпратят до 15 декември, а отговорите пристигат малко след нова година. Освен отговор, до всяко дете от Български пощи пращат и подаръци за най-красивите коледни писма.
А какви са най-често срещаните желания в писмата на децата до дядо Коледа, ще научим в темата на денят. Въведена е порочна практика във формирането на възнагражденията на съвета на директорите на НДК в периода май 2011-февруари 2013 година. Това заяви Велислава Кръстева, заместник-министър на културата и председател на управителния съвет на НДК. Тя представи информация за актуалното състояние на Двореца на културата в Комисията по култура и медии към парламента. По думите на Кръстева, бившия шеф Митко Тодоров за 8 месеца е получил 99 585 лева. Ивайло Георгиев за 21 месеца е получил около 148 000 лева. Десислава Бинева за 21 месеца е взела 244 000 лева. Пред Дарик, един от членовете на съвета на директорите на НДК Ивайло Георгиев отрече да е получавал такова възнаграждение. Заместник министър Кръстева заявил още, че дружеството НДК е плащало една част от разходите на партия ГЕРБ за консумативи – електроенергия, охрана, асансьор. Цените са били силно занижени в сравнение с тези, които плащат останалите наематели в административната сграда на НДК, където се намира офисът на партията. Подробностите от Ивана Арсова.
Кръстева обясни, че ГЕРБ плащат найем в качеството си на политическа партия, не на търговско дружество, което по думите е в пъти по-малко, отколкото плащат останалите наематели. Тя посочи, че партията плаща по 75 стотинки на квадратен метър, а останалите по 3 лева. Според Велислава Кръстева, заплатите, които съвета на директорите на дружеството е получавал, е струвало около 1 милион лева.
Проверката сочи, че е била въведена една порочна практика в формирането на възнагражденията на съвета на директорите. Най-фрапантните, за които имаме, разбира се, необходимите документи, сочат следното. Господин Митко Тодоров за 8 месеца е получил 99 585 лева. Господин Тодор Влайчев за 30 месеца е получил 328 506 лева. Господин Ивайло Георгиев за 21 месеца е получил само 148 155 лева, а госпожа Десислава Бинева за 21 месеца е получила 240 451 лева.
Пред Дарик, един от членовете на съвета на директорите на НДК, Ивайло Георгиев, отрече да е получавал такова възнаграждение.
Слуховете за моето възнаграждение са леко преувеличени. За 21 месеца в НДК категорично не съм получил 148 500. В НДК бях ръководител на управление развитие. През 2012 година възнаграждението ме е дало 5300, през 2013 3300.
От политическа партия ГЕРБ изпратиха и своята позиция за изнесените от Кръстева данни, че дружеството НДК е плащало консумативите на офиса им. В позицията се посочва, че често за своя сметка те са правили подобрения, които касаят всички наематели на административната сграда, без да са отправяли каквито и да е претенции за възстановяване на средствата. От ГЕРБ заявяват, че заплащат разходите си по пазарни цени и наема за двата етажа, които плащат, се равнява на наема, които други партии плащат за ползване на цели сгради за партийните си централи.
Изненадващо, председателят на енергийния регулатор Анжела Тонева подаде оставка по лични причини. На поста е назначен досегашния изпълнителен директор на Български енергиен холдинг Боян Боев. Въпреки че управляващите отрекоха върху Тонева да оказва натиск, като дори тя бързо получи нов пост съветник на премиера, съмненията за това останаха заради още една оставка на Михаил Димитров като член на енергийния регулатор. Неговото място ще бъде заето от Лиляна Младенова, досегашен експерт в комисията. Обобщението е на Марта Младенова.
Оставката на Тонева бе аргументирана от пресцентъра на енергийния регулатор с лични причини и допълнението, че е заради напрежението в енергийния сектор. Въпреки това, самата Анджела Тонева отказа всякакъв коментар пред медиите. Енергийният министър Драгомир Стойнев.
Наистина, оставките много са, но напрежението е огромно в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Но мога да ви кажа, че напрежението е огромно и в сектор енергетика.
Подобни бяха и коментарите от депутатите от БСП и ДПС. Явор Куюмджиев и Рамадан Аталай.
Напрежение да, има. Има и обаче стъпки, които се предприемат, за да бъдат решени проблемите в енергетиката. Те са една по една, но оставката на госпожа Тонева си е, пак казвам, нейно лично решение. Няма как да го коментираме.
Госпожа Тонева беше назначена също така не от нас, но още веднъж ви казвам, че трябва Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да се натовари с сериозни отговорности и с сериозен брой комисари, които да имат постоянен контрол над онези предприятия, където са в регулация.
Бившият енергиен министър Делян Добрев обясни решението на Тонева с намаляването на цената на тока от 1 август.
Решението на регулатора е за намаляване на цената с 5% на електроенергията и трансфер от Министерски съвет на 500 милиона лева, които да финансират, да субсидират тези 5%. Този трансфер обаче го няма. И тази година се дадаха 75 милиона, за следващата година се очаква 40 няколко милиона, което означава, че само от Само поради тази причина недостига в системата ще бъде около 400 милиона, като многократно повтаряме, че ще бъдат недовзет приход на 1 юли следващата година, ако не е още по-рано.
Оставката на Анжела Тонева идва в момента, когато се обмислят различни варианти за облагане на възобновяемите енергийни източници с нова такса. Междувременно, мястото и бе заето от шефа на Български енергиен холдинг Боян Боев.
По закон, за да бъдеш председател на Държавната комисия енергийна и водно регулиране, има условия, на които трябва да отговаряш. Господин Боев отговаря на тези условия, а и с дейността си в Български енергиен холдинг до сега се доказа като един професионалист.
Все още не е ясно кой ще оглави енергийният холдинг.
Окончателно осъденият от съда за двойното убийство пред дискотека Соло Илиан Тодоров беше обявен за национално издирване, след като не се яви в затвора, където до животната му присъда да бъде приведена в изпълнение. Тъй като Тодоров е в неизвестност и може да напусне страната, в момента се подготвя и европейска заповед за арест. Вчера осъденият пусна клипче в YouTube, в което заявява своята невинност и твърди, че той и семейството му са били заплашвани от истинския физически убиец, който се намира на свобода. Подробностите от Павел Хаджиев.
Заповедта за задържане е издадена от Пловдивската прокуратура, защото Тодоров, който от Перник преди време се е регистрирал на пловдивски адрес, разясни заместник окръжният прокурор на града Галин Гаврилов.
Присъдата му дойде за изпълнение в Пловдив, тъй като колегите от Перник при изпълнение на присъдата, докато са го търсили, са установили, че в Пловдив му е последният адрес. Междувременно там, докато е вървяло делото, той се е регистрирал адресно в град Пловдив, където живеят баба му и дядо.
След като Тодоров не се явява да излежи присъдата си, от съдебна охрана проверяват посочени от него адрес в Пловдив. Там обаче търсещите намират единствено неговите баба и дядо, каза заместник министърът на правосъдието Илия Ангелов.
Дядото е потвърдил, че от май месец 2013 година внукът му не е бил при него.
От съдебна охрана отиват при родителите на младежа в Перник.
Същите са заявили, че не са виждали Илиан Тодоров от една година. Недоволен от факта, че родителите му не са направили достатъчно за неговото оневиняване, той се е събрал багажа и заедно с приятелката си е изчезнал. Изчезнал е по посока Варна.
Родителите не са посочили нито адреса във Варна, нито името на неговата приятелка. От тук нататък МВР трябва да се занимае с издирването на Тодоров и неговото изпращане към затвора.
Бившият шеф на напоителни системи Георги Харизанов остава под парична гаранция. Това стана ясно, след като по-рано днес районната прокуратура поиска Харизанов да бъде задържан за постоянно, заради съмнение, че се готви да напусне страната и да се укрие в ЮАР. Той обвиняем заедно с още двама екс-шефове в напоителни системи Стайко Ганчев и Радослав Чеглайски за сключване на неизгодни сделки за продажбата на скрап на цени значително по-ниски от пазарните. В крайна сметка съдът прецени, че няма основание обвиняемия да бъде задържан, тъй като по никакъв начин не е нарушил гаранцията си. Ралица Гълъбова информира.
Причината Софийската районна прокуратура да поиска изменение на паричната гаранция от 5000 лева, която градският съд наложи на Харизанов през октомври, е информация, че той подготвя нелегално напускане на страната. Свидетел, чиято самоличност остана анонимна, разказал пред агенти от ДАНС как се оказал маса до маса в столично заведение с Харизанов и пиар експерта Димитър Найденов Джими. Според него двамата си говорили за студентските протести, за плащания на суми от 15 лева, както и за намерението на обвиняемия да избяга в ЮАР. Тайният свидетел не бил сигурен в самоличността на мъжа, който бил наричан Жоро, но след бърза справка в интернет се е уверил, че това е именно бившият шеф на напоителни системи. В крайна сметка съдът не прие докладите на ДАНС по случая, определи, че нямат процесуална стойност, а обвиняемият с нищо не е нарушил мярката си. Самият Харизанов на излизане от залата заяви, че е ядосан, че се е наложило да загуби целия си ден.
Някакъв господин е чул някакъв разговор между някакъв възрастен мъж и някакъв друг човек, който се казва Жоро. Въпросният господин е схванал, че аз имам нещо общо напоителни системи, след което в Google е проверил и човека, който му излиза на снимките в Google, му се е видяло, че съм аз. Аз мога да ви уверя, за последен път няма да избягам, но другото, което мога да ви уверя, е, че с мълчанието ми се приключи днес, защото тази репресия, която се извършва, минава границите дори и на моя претендирам доста силен характер.
Георги Харизанов заяви още, че е очаквал подобни действия от страна на обвинението, тъй като многократно в последните месеци е разпознал името си както от трибуната на парламента, така и в скандалните опорни точки, изпратени от МВР към депутати от левицата. От своя страна адвокатът на Харизанов Григор Вълков зададе въпрос пред съда защо оперативните действия не са извършени от новосформираната служба ДАТО, а от ДАНС си заяви, че ще подаде жалба по отношение на неправомерните действия на агенцията.
Директорката на дома за деца Таню Войвода в Асеновград Весела Симеонова получи ефективна присъда от 3 години и половина затвор за насилствено отнемане на лична свобода на малолетни и непълнолетни лица. Скандалът гръмна преди 2 години, когато 3 момичета се оплакаха в полицията, че са държани на сила в изолатора на дома като арестанти. Там им е носена храна, под стража са водени в тоалетна. Въпреки че директорката отричаше, показанията на децата бяха потвърдени от близо 30 свидетели. Резултатите са потвърдени от проверки на място от служители на Агенцията за закрила на детето. Симеонова е уличена като подбудител на насилствените действия. Интересното е, че въпреки обвинението към нея, тя успя да спечели трудово дело за дисциплинарно уволнение и сегашната присъда я заварва като редовна директорка на дома за деца. Седмият блок на АЕЦ Козлодуй може да бъде построен с американска технология от японска компания. Това стана ясно, след като правителството даде мандат за преговори на ресорния министър Драгомир Стойнев и българския енергиен холдинг Toshiba Corporation за изграждане на нова мощност по технологията вода под налягане. Тя принадлежи на американската компания Westinghouse. До септември до година ще се водят преговорите, като нашата страна настоява да няма финансови ангажименти към строителството. До 30% от необходимата сума трябва да бъде осигурена от японски инвеститор, а останалите от кредити, които в последствие да бъдат връщани от продажбата на електроенергия. Марта Младенова информира.
Електроенергията от новата мощност в седми блок на АЕЦ Козлодуй ще се продава на свободния пазар, като държавата категорично няма да поема ангажимент да я изкупува, обясни енергийният министър Драгомир Стойнев.
Именно изграждайки финансовият модел, който през тези месеци трябва да се случи, ще стане ясно цената на този реактор, дали е поносима за нас и дали цената на електроенергията, на която ще се продава на свободния пазар, е конкурентоспособна спрямо другите. Ако се окаже, че е така, няма никакъв проблем. Ако се окаже, че е невъзможно да бъде конкурентоспособна, което аз всъщност се съмнявам, защото, нека се каже мислята, няма по-ефтина електроенергия в до момента от ядрената. Така че цената сигурно ще бъде по-висока от тази на АЕЦ Козлодуй, но ще бъде по-ниска от тази на сегашните централи.
От ГЕРБ се въздържаха за коментар за началото на преговорите за новата ядрена мощност у нас. От БСП категорично я подкрепят, като подчертават, че тя не изключва проекта АЕЦ Белене. Желю Бойчев.
Ако Toshiba се откаже от своя интерес, да не се повтори сценария с АЕЦ Белене?
Вижте, аз се радвам, когато към българската държава бъдат заявени инвестиционни намерения. Няма нищо лошо и се радвам, особено когато тези инвестиции са, да го кажа така, от различно естество. Искам това правителство да покаже, че може да развива както и руски обекти в енергетиката, така успешно може да стартира и да развие и обекти с американски инвеститори.
От ДПС подкрепят седми реактор в Козлодуй, но не и Белене. Позицията на движението обясни Али Осман Имамов.
Ние имаме по-категорично становище за Белене. Вие си спомните, че ние бяхме против изграждането на Белене поради обстоятелството, че смятаме, че трябва да се развива зелена икономика. А тази стратегия противоречи на изграждането на повече ядрени мощности. Що се отнася до Козлодуй, ние смятаме, че трябва да се търси решение на проблема и да бъде изграден този реактор.
Няма ли противоречие в позицията ви без нови ядрени мощности, но нова мощност в Козлодуй?
Вижте, тук става дума и за друго. Става дума за потребностите на България в едно по-далечно бъдеще и необходимостта да се развива страната като енергиен център.
Новата мощност в АЕЦ Козлодуй ще бъде между 1000 и 1200 мегавата, което според енергийния министър е в съответствие с енергийната ни система.
Макар и слаб, в първите три месеца на следващата година все пак ще има ръст в броя на наетите нови служители в страната. 11% от работодателите са заявили намерението си да назначават нови кадри, срещу 10%, които планират да намалят персонала си. Пловдив и София са градовете с най-голям потенциал за откриване на нови работни места през първото тримесечие на 2014 година, отчита традиционното проучване на Manpower. В ефира на Дарик, управляващия директор на компанията за България Надя Василева предупреди, че тежката демографска картина и сериозното разминаване между търсените и предлаганите кадри няма как да не се отрази дългосрочно на пазара на труда в страната.
момента имаме над 2000 отворени работни позиции, които не можем да запълним. Съществува този парадокс, че в България имаме хора, които са с квалификации и умения, които не се търсят от работодателите, и съответно имаме работодатели, които търсят пък такива таланти, които не съществуват на българския пазар. Приятно съм изненадан, че производството е с положителен резултат. Финанси и бизнес услуги, това е другия сектор. Тук се включва, разбира се, и така наречените центрове за обслужване на чуждестранни клиенти, където дори в момента ние имаме повече от 400 отворени места за специалисти с два западни езика. Компаниите усещат, че софийския пазар е доста пренаситен. Вече обръщат глава към други градове, което е според мен една доста добра тенденция. Друго проучване, което нашата компания прави, доколко българските работодатели успяват да намерят кадрите, които им трябват. Тази година резултата беше 53% успяват. Тук не мисля, че образованието има вина в това, защото образование и бизнес могат да се свържат, но тяхната връзка трябва да бъде един много сериозен мост, който правителството да построи.
Присъда или диагноза е определението безработен?
Начин на мислене е по-скоро. Ако някой иска да работи, той ще намери начин и ще работи.
Бежанците, доколко на тях трябва да гледаме като заплаха за трудовия ни пазар или напротив като шанс?
Заплаха в никакъв случай. Много отдавна трябваше да си отворим границите и да пуснем хора, които да бъдат стриктно привлечени към нашия трудов пазар. Демографски направо гръмнали сме. Знаете, че имаме двама пенсионери и един работещ. Няма връщане назад. Няма как да увеличим нашата раждаемост, нито да спрем нашата смъртност. Апелирам всички да се подготвят да работят това, което им харесва, защото ще бъде дълго.
Листовки, на които българите и румънците са изобразени като хлебарки, са били разпространявани сред живеещите в Англия. За това съобщи евродепутата Ивайло Калфин, който получил сигнал от български студент там. Листовките били със знаците на Британската партия на независимостта, която от месеци води кампания срещу българските и румънските емигранти в Англия, търсещи работа там. Още по темата от Илия Вълков.
Листовката показва снимка на мъж с надпис. Румънците претендират, че изглеждат така. Българите изглеждат също така, но с по-странни очи, а под снимката стои образ на хлебарка с надпис. Отидохме да проверим на място и установихме, че те изглеждат така. Отвратителни, слаби, чуждоземни насекоми. Евродепутатът Ивайло Калфин е изпратил писмо до лидера на партията на свободата Найджел Фарадж, за да потвърди авторството на листовката или да се ограничи от съдържанието й. Предари Калфин коментира поредната акция, която е определи като абсурдна и ксенофобска.
Изпрати ми го един българин, който казва, че в Лондон се е получавало в пощата. Обаче то е препратено и не е от човека, който го е получил, защото аз помолих за оригинала, само че няма такова. Еми Фараш отрича да са ги правили от тяхната партия и твърди, че това е от някакъв сайт, който се така подигравал с тях, ама това не променя нещата.
Близките колеги евродепутати, те как реагират на подобни акции?
И те твърдят, че това абсолютно е допустимо.
Усилващите се настроения срещу трудовата емиграция заради намаляване на работните места, социалните помощи и жилищата на британците съвпада с идващите избори за Европейски парламент през май 2014 година.
Достатъчно, това е заглавието, което ще видим в афишите на музикалния театър след няколко месеца. На 29 април ще е премиерата на мюзикъла с това име. Той ще е комедиен, в него ще участват предимно млади артисти до 25-26 години. Композиторът също е млад човек, Емелина Горчева е 2 на 23. Мюзикълът ще е нещо съвсем ново, модерно, взело пример от Бродуей, казва авторката на либретото и текстовете на песни в Достатъчно Йоана Мирчева. Тя е на 26 само, но от всичко на света най-много обича да пише и да докосва хората с написаното.
В мюзикъла се разказва за един, действо се развива в Нью-Йорк, един бивш световен шампион по танци, който естествено, като всеки човек, който е бил на върха, има доста дилеми и депресии със себе си. И сега какво се случва с мен? Бил съм нагребена на вълната, сега няма какво да правя и решава, че проблема му е, че не е намерил идеалната жена. Той, както се сещаш като един такъв човек от шоу-бизнеса, заобиколен от много фенки, почитателки, обожателки. И изведнъж започва едно негово приключение и вътрешно И външно ли с някакви интересни неща, които му се случват, интриги и така нататък, той започва да се среща с различни жени, които са абсолютно хиперболизирана версия на най-известните стереотипи за жена. Златотърсачка, умна, глупава, кариеристка, мъжка рана, тази, която те третира като мама и е добра домакиня и те чака с чехлите, тази, която е момиченцата на татко и иска само да й даваш, да й дзънкаш с стотинчици на ушенце. Много са, разбира се, пак повтарям, хиперболизирани, но е доста забавно да видиш как не само един мъж. Това действа и в обратна посока. Ако сложиме главен персонаж жена, също ще се срещне с някакви такива стереотипи за мъже, но разбира се, накрая.
Не донесеш камион голям, колкото къщата в София. Мили дядо Коледа, тази година слушах само с едното ухо. Моля ти за отце сърце през новата година да ни се увеличи семейството с още едно бебе и ако може остави един детски лаптоп по телхата, а мама ще ти напише СМС къде ще те чака.
Питър Гейбриел напоследък отдал се на концерт и намекна, че може да се очаква напълно ново издание на последния му албум от 86-та и това да стане в близко бъдеще. В интервю за списание Rolling Stone, бившият вокалист на Genesis казва, че е крайно време да се изолира от страничните си проекти и да се посвети изцяло на недовършените си нови песни. По-рано този месец Фил Колинс започна музикалната си кариера като барабанист на Genesis и впоследствие вокалист след оттеглянето на Гейбриел през 75-та. Намекна, че е възможно групата да се събере. Все още не е ясно дали това включва и първият им вокалист, като Гейбриел нито потвърждава, нито отрича подобни планове. През октомври британският изпълнител беше прият в залата на славата на рок-н-рола. Така завършва денят на Дарик, звукорежисьор Боян Кокудов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер!